dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine ați venit la prima emisiune a zilei, Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iată și titlurile dimineții. Există și altă soluție pentru conflictul transnistrian decât negocierile din formatul 5+2.
Soluția este de mult găsită. Unica soluție care poate să aibă un efect pozitiv este adresarea în instanțele judiciare internaționale, cum ar fi Tribunalul ONU de la Haga.
Ultima săptămână de bacalaureat, iar în Transnistria începe înscrierea la universitate. Și vremea? Căldură între 27 și 31 de grade, dar ploi în estul țării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. În Irlanda de Nord începe astăzi summitul de două zile al principalelor țări industrializate G8, având pe agenda situația din Siria. Aceasta va fi examinată și la convorbirile bilaterale între președintele american Barack Obama și cel rus Vladimir Putin. Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că sunt gata să înarmeze rebelii. Administrația Obama a spus că regimul președintelui Assad a folosit arme chimice în conflictul de peste 2 ani, soldat cu cel puțin 93.000 de morți. La rândul său, Vladimir Putin a apărat duminică politica propriei țări care furnizează arme regimului sirian. Mii de bulgari au participat duminică la proteste la Sofia și alte orașe, cerând demisia noului guvern condus de socialiști, care se află la putere de numai 2 săptămâni. Premierul Plamen Oreșarski a spus că această cerere este vădit, iresponsabilă și destabilizatoare. Protestele au fost declanșate de decizia sa, trecută rapid prin Parlament, de a-l numi pe un controversat mogul de presă, Delian Peevski, în fruntea serviciilor de securitate. Fostul guvern de centru-dreapta al Bulgariei a demisionat în februarie din cauza amplelor proteste contra sărăciei și crimei organizate. Premierul de centru-dreapta al Cehiei, Petr Nečas, a anunțat că demisionează pe fundalul unui scandal de corupție și spionită în care este implicată șefa sa de cabinet. Săptămâna trecută, procurorii au pus-o sub acuzare pe Iana Nagiova pentru mituirea parlamentarilor și folosirea serviciului secret al armatei la spionarea unor persoane, între care soția premierului, de care acesta divorțează. Nečas, despre care presa de scandal a scris că s-ar afla într-o relație cu Nagiova, spune că nu a știut nimic despre spionarea soției, dar acuzațiile sunt atât de grave încât partenerii de coaliție au semnalat că nu-l mai pot sprijini la putere. Învingătorul alegerilor prezidențiale din Iran, Hassan Rouhani, a spus că scrutinul de vineri a fost o victorie a moderației asupra extremismului. Mii de iranieni au sărbătorit pe străzi sâmbătă după anunțarea victoriei lui Rouhani, un cleric moderat, fost negociator nuclear. El a obținut 50,7% din voturi, cu mult peste rivalii săi conservatori. Învingătorul a cerut puterilor occidentale să trateze Iranul cu respect și să-i respecte drepturile. Acestea au salutat cu precauție rezultatul alegerilor prezidențiale iraniene.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Continuă să fie cald, între 27 de grade în nord la Briceni și 32 de grade în sud la Comrat, unde însă sunt anunțate ploi, la fel și în tot estul țării, de la Soroca la Tiraspol și Dubăsari. În rest, soare cu nori, iar în centru și la Chișinău, în jur de 30 de grade. La vest, în România, soare și temperaturi de până la 34 de grade, la fel de frumos în centrul Europei, soare aproape fără nori și temperaturi între 32 de grade la Viena și 25 la Berlin. Norii se strâng însă în vestul Europei. La Paris ploaie, dar 30 de grade. La fel la Madrid și 26 de grade. În schimb, soare perfect la Lisabona și plăcute 19 grade. Aproape că ar trebui să spunem numai 19 grade. 28 de grade la Roma și 34 la Atena. Soare și cald și în estul Europei. Între 20 de grade la Riga, 23 la Minsk și 29 la Kiev. Va ploua însă la Sankt Petersburg și Moscova, unde vor fi între 19 și 25 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Nicolae Timofti conduce o nouă ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Vor fi discutate reformarea și modernizarea Consiliului și a Serviciului de Informație și Securitate. Examenul de bacalaureat intră în ultima săptămână. Rezultatele vor fi publicate pe 27 iunie, după care candidații vor avea 48 de ore pentru eventuale contestații. La Tiraspol, pe de altă parte, începe admiterea la Universitatea Tara Șevcenco, unde s-au deschis mai multe specialități, dar s-a redus numărul de locuri finanțate din buget. Mai multe organizații neguvernamentale organizează la Chișinău o conferință de presă despre situația din raioanele de est ale Republicii. Vor participa între alții directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și directorul executiv de la ADEPT, Igor Boțan, care va fi și invitatul emisiunii Europei Libere de la ora 19. Și acum, agenda internațională. În Irlanda de Nord începe summitul grupului principalilor state industrializate din lume, G8, din care fac parte Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia și Rusia. Pe agenda discuțiilor, criza financiară din zona euro, temerile că economia americană se reface mai încet decât este de dorit, eliminarea barierelor comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană și criza din Siria, mai ales după ce Statele Unite au anunțat că vor sprijini cu arme forțele rebele. Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, președinte în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, începe un turneu în Armenia, Azerbaijan și Georgia. Conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh, precum și relațiile Georgiei cu regiunile sale separatiste, se vor afla în centrul convorbirilor. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, își continuă prima vizită oficială în Serbia. Miercuri, 19 iunie, Navi Pillay va pleca în Kosovo. La Paris începe a 50-a ediție a Salonului Internațional de Aviație și astăzi este Ziua Internațională de Combatere a Secetei.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Интервью эмиссионе.
La începutul săptămânii trecute, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a semnat o lege privind așa numita linie de graniță a Transnistriei, gest care a iritat mult Chișinăul, fiind comentat și de partenerii internaționali din formatul de mediere 5+2. Joi, ultimele tensiuni din relațiile cu Transnistria vor fi discutate și în Parlamentul de la Chișinău. Până atunci însă, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul membru al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Soluția este de mult găsită. Raportul baroului de avocați din New York, după vizita acestor distinși juriști în 2004 în Moldova, au examinat minuțos absolut tot și au făcut un raport de vreo 40 de foi. La fel și eu propun, unica soluție care poate să aibă un efect pozitiv este adresarea în instanțele judiciare internaționale, cum ar fi Tribunalul ONU de la Haga.
Cum să existe acest demers pentru Tribunalul de la Haga dacă există un format de negocieri, 5+2, în cadrul căruia au fost antrenați și actori internaționali, și OSCE, și Uniunea Europeană, și Statele Unite.
Dar dacă juriștii, șefii biroului de avocați din New York propun asta ca practic unică soluție, înseamnă că ei consideră că e posibil. Asta e una. Și a doua, negociatorii principali sunt Moldova și Transnistria, mediatori Rusia, Ucraina, OSCE și observatori SUA și Europa. Adică, un subiect a dreptului internațional negociază cu nimeni, cu un zero din punct de vedere a dreptului internațional.
Nimeni, aveți în vedere
Tiraspol. Eu sunt convins că în lume, în istorie, așa o situație lipsită de sens n-a avut loc.
Domnule Leahu, dumneavoastră ați participat la câte ședințe ale
Comisiei? Nu știu, fiecare joi începând cu 2002.
Câte ar fi? Sute de ședințe.
Dividend.
Erau prezent și partea rusă.
Da.
Ce propuneau, ce doreau cei care reprezentau Federația Rusă în această Comisie Unificată de Control? Ați încercat să mențineți pacea în zona de securitate. Care e această zonă de securitate? Cine a făcut harta? Cum s-a împărțit?
Zona de securitate este un teritoriu extins pe ambele maluri ale Nistrului, de la 12 până la 22 km lățimea, lungimea undeva 120 km de la Kamenka până la Kushurgan, dar destinația acestei zone de securitate este separarea forțelor implicate în conflict. Din moment ce aceste forțe au fost separate, urma să fie lichidată această zonă.
De ce nu s-a lichidat?
Nu vreau să vă deschid chiar toate parantezele.
Dar deschideți măcar ceva.
Deci, în urma acordului de la Odessa, din 20 martie 98 a fost decizia ca partea de nord a zonei de securitate să fie lichidată. Aici n-am lichidat-o noi. Și vă spun de ce. Deci, prezent... Dar poate nu-i nu cazul să vă spun.
Spuneți.
O să fie divulgarea unui secret diplomatic a Republicii Moldova. Știți? Eu mă abțin. În orice caz, vă spun așa, că nu întotdeauna și nouă ne convenea asta. Însă, n-are nimic comun, niciun fel de linie de separare cu zona de securitate.
În acești ani cât ați activat în cadrul Comisiei Unificate de Control, de ce nu ați ridicat problema asta?
Doamna Valentina, nu vreau să spun că am ridicat-o la fiecare ședință, dar peste o ședință 100%. M-ați întrebat ce urmărea partea rusă în cadrul acestor ședințe. Deci trei probleme eu consider că le urmărea. Prima, să-și ridice autoritatea, să se manifeste ca unicul factor care influențează situația aici. Și a treia, să fortifice Transnistria în calitate de forțe care la momentul potrivit va fi utilizată în caz că ea va fi nevoită să cedeze o parte din prerogativă.
Domnule Leahu, mai nou, da. Evgeni Șefciuc a emis un proiect de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldovenești Transnistrene, care ar trebui să intre și în vigoare. El consfințește de iure limitele statului suveran Republica Moldovenească Transnistreană, deși enclava din stânga Nistrului nu a fost recunoscută pe plan internațional și nici nu are șanse. Ceea ce trezește nedumerire, Varnița este inclusă, Copanca este inclusă, de unde până unde?
Această lege nu-i de ieri. Ea a fost propusă spre examinare și adoptare nu de către Șefciuc, ci de către un grup de deputați în Sfânt Suprem. Ei de mult consideră că Republica Moldovenească Nistreană are nevoie de hotare ca orice stat suveran. Anume, cuvenirea lui Șefciuc la guvernare, alegerea lui în calitate de președinte, a fost anulată hotărârea Sovietului Suprem din 1993, potrivit cărui era posibilitatea formării unui stat comun cu Republica Moldova. Șefciuc asta a lichidat. Deci, el a șters orice posibilitate juridică de a forma această comunitate. Următorul pas, evident, că a fost, între multe altele, și adoptarea legii despre hotarul de stat. Deci, Șefciuc merge, spunem așa, împreună cu cei mai radicali, cei mai extremiști politicieni, deputați, etc., din regiune. Eu sunt ferm convins că în spatele lor la fel stau reprezentanți unui stat mare din răsărit.
Care se numește?
Federația Rusă, care consideră că a venit timpul. Prin 2007-2008 erau gătiți pilonii vopsiți în verde și roșu. Erau gătite turnurile de observare care urmau să fie instalate de-a lungul hotarului cu Republica Moldova. Însă atunci ceva, probabil că nu sunt ajuns la o careva înțelegere. Acum a venit timpul. Și fiți convinsă că în timp de 15 zile o să apară pilonii, o să apară turnurile. De acum este indicația lui Șefciuc de a transforma punctele de trecere, spunem așa, frontaliere între Moldova și Transnistria, Transnistria și Ucraina, în puncte internaționale. Adică o să fie înăsprit regimul de trecere.
Eu vă întrebam, cum și-au permis ei să includă localitățile care sunt în jurisdicția autorităților constituționale de la Chișinău?
Ei pe nimeni nu întreabă. Ce vor, aceia își fac. Între Bindier și satul Chircăiești sunt teritorii care cândva au părținut satelor Chircăiești, Frălădani, pe urmă au fost date în folosire pentru vile, acum au pus stăpânire reprezentanță iarăși a Transnistriei. Teritoriile acestea nici nu sunt fixate pe hartă, dar odată ce ei stăpâneți, fiți pe pace că eu să încerce să pui mâna și pe aceste teritorii. Nu este important că pe noi ne ierită cum Varnița, Chircăiești, Copanca. Dar ce? Coșnița sau Dorăscaia sau Părâta? Pentru noi nu are importanță. Pe harta Transnistriei, harta lor, aceste teritorii sunt colorate cu culoarea Transnistriei, însă sunt puțin șifonate cu sur, cu gri, chipurile că sunt ocupate temporar de către regimul de la Chișinău. Din moment ce va fi oficializat de ei hotarul, satele acestea automat trec sub jurisdicția Transnistriei.
Păi și în cazul ăsta nu urmează nicio reacție?
Urmează. Care reacție? Consider că ceva neapărat o să fie. Problema constă în pământ. Pământul devine într-adevăr de nouă valoare. De pentru satele acestea, el este unica sursă de existență. Și atunci când o se pui țăranul sula în coastă, ori rămâi fără pământ, ori accepte jurisdicția Transnistriei, eu nu știu care o să fie decizia acestor oameni.
Ce așteptări aveți de la discuțiile care urmează să fie purtate în Parlament joie viitoare?
Turnarea a unei cantități de apă dintr-un pahar în altul. Și un Parlament afectat de contradicții la orice nivel, el nu e capabil să analizeze situația, numai să mai iei decizii.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Interviul integral realizat de Valentina Ursu este pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Ciurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine, dis de dimineață, la 6:30. Nu uitați până atunci la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la ora 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la ora 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.